بسم الله الرحمن الرحيم
Dzina la Mulungu wachifundo cha mbiri wachisoni.
Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira.
Watukuka mwine kupereka madalitso yemu wavumbulutsa Qur'ani kwa kapolo wake kuti ikhale nchenjezi kwa zolengedwa zonse.
Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharik wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira.
Mulungu yemwe ngwake ufumu wa kumwamba ndi pansi ndipo sada bale mwana ndipo alibenso wothandizana naye pa ufumu wake. Adalinga chintu chilichonse ndi kuchilinga mulingo wake.
Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusura.
Ndipo mmalumwa iye mulungu weni osakhulupirira adzipangira milungu yomwe silenga chilichonse koma iyo ndi yomwe idalengedwa. Ndiponso ilibe mphamvu yodzichotsera masautso ngakhale kuzidzetsera zothandiza. Ndiponso ilibe mphamvu zoperekera imfa ndi moyo ngakhale kuukitsa kufa.
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.
Ndipo wosakhulupirira kunena ichi sikanthu Qur'ani imene Muhammad wadzanayo koma ndichonama chimene wachipeka. Ndipo pachimenechi amthandiza anthu ena eni mabuku. Kunena zoona iwo osakhulupirira adza ndi chinyengo ndibodza pa zonena zawozi.
Waqalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila.
Ndipo osakhulupirira kunena iyi Qur'an ndi nthano za anthu akale zomwe Muhammad adazilembetsa. Choncho zikulaka tulidwa kwa iye mmawa ndi madzulo kuti aloweze.
Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafuran rahima.
Nena, adaivumbulutsa yemwe akudziwa zobisika za mtambo ndi nthaka. Ndithu iye aliwokhululuka wachisoni, mchifukwa chake sakukulangani mwachangu pa zimene mukunenazi.
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
Ndipo akunena ndi mtumiki wanji uyu womalia chakudya nkumayenda mmisika kodi bwanji sadatumizidwe ngero kwa iye kuti azikhala naye limodzi ukwa kuchenjeza.
أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.
Kapena kuponyeredwa nkhokwe za chuma kapena kukhala ndi munda ndi kumadya mmenemo ndipo wosalungama kuti ndithudi mukutsatira munthu wolodzedwa.
انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
Ona momwe akukuponyera mafanizo omwe sali oyenerana nawe nthawi zina kuti ndi wolodzedwa misala wabodza wophunzitsidwa ndi anthu ena choncho asochera ndipo sangathe kupeza njira yowongoka yokunenera.
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
Watukuka mwine kupereka madalitso ambiri yemwe akafuna akuchitira zabwino kuposa zimenezi adza kupatsa tsiku la chimaliziro minda ya ntendere yemwe pansi pake pakuyenda mitsinje ndipo adza kupangira nyumba zikulu zikulu za chifumu.
Bal kazzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira.
Koma kutsutsa za nthawi ya kiyama ndipo tawakonzera moto woyaka iwo amene akutsutsa za nthawi ya kiyama ya chimaliziro.
Iza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudhan wa zafira.
Moto wa ukadzawaona na wonso nkuona kuchokera pamalo apatali iwo adzamva mkwiyo wa moto ndi mkokomo wake.
Wa idha ulqu minha makanan dhayqan muqarranin da'aw hunalika thubura.
Ndipo akadzaponyedwa mmenemo pamalo opanika ukumanja tanjatidwe chakukhosi pamenepo adzaita na imfa kuti iwafike afe apumule kumasautso.
La tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira.
Tidzawawuza lero musaitane imfa imodzi koma itanani imfa zambiri ndipo simupeza mpumulo koma mazunzo okhaokha.
Qul adhalika khayrun am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqun. Kanat lahum jazaan wa masira.
Nena kwa usakurupirira kodi izi ndizo zabwino kapena munda wa muyaya umenalo njezedwa opa Mulungu kuti udzakhale mphoto yabwino kwa iyo ndikobwelera kotamandika.
Lahum fiha ma yashauna khalidin. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula.
Menemo adzapeza chili chonse chomwe adzafune adzakhala menemo muyaya. Mtenderewu ndilonjezo lochokera kwa mbuye wako pa iwo lomwe adampempha kuti adzawakwaniritsire.
Wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi haulai am hum dhallu sabil.
Ndipo kumbuka tsiku limene adzawasonkhanitse awa osakhulupirira ndomwe adali kuwapembedza monga Yesu Uzairi ndi angelo kusiya Mulungu. Adzanena Mulungu kuuza amene ankalambiridwawo kodi ndinu mudasocheretsa anthu angawa kapena ndi okha adasochera njira.
Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura.
Adzanena o ulemerero ukhale kwa ino sisi dali zoyenera kwa ife kudzikonzera tetezi malomwe ino nanji kuuza anthu kuti azitipembedza koma mudawasangalatsa iwo ndi makolo awo kufikira adaiwala malangizo ano ndipo adali anthu owonongeka.
Faqad kazzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfan wala nasra wa man yadhlim minkum nudhiquhu 'adaban kabira.
Mulungu adzati ndithu yakutsutsani milungu yanuyo pazimene mwanena kuti iwo adakusocheretsani ndipo simutha kuzichotsera chilango ngakhale kupeza chithandizo. Ndipo ndithudi amene achite zoyipa mwa ino tidzamulawitsa chilango chachikulu.
Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira.
Ndipo palibe pamene tidatuma atumiki patsogolo pako koma ndithu iwo adali kudya chakudya ankaendanso mmisika. Ndipo tawasankha ena mwa ino kuti akhale mayeso kwa ena popereka masautso kwa olungama. Kodi mupirira? Ndipo mbuye wako aliwopenya chilichonse.
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتبا كبيرا
Ndipo amene alibe chiyembekezo cha kukumana nafe akunena bwanja angelo satumidwa kwa ife kapena timuone mbuye wathu kuti atitsimikizire kuti ndiwe ndi mtumiki wake ndipo Mulungu akunena ndithu adzitukumula mmitima mwawo ndipo anyoza kunyoza kwa kukulu
Yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idhin lil-mujrimina wa yaquluna hijran mahjura
Tsiku lowaona angelo sikudzakhala chisangalalo tsiku limenero kwa ochimwa, koma lidzakhala tsiku lochoka moyo wawo. Ndipo adzanena tsiku limenero, ha, Mulungu atichinjirize, koma mau awa sadzathandiza chilichonse.
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا
Ndipo tidzaidzera ntchito iliyonse yabwino imene adachita Ndipo tidzaichita monga fumbiro ulu kaponse ponse yopanda pindu chifukwa cha kusakhulupirira Mulungu kwao.
Ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila.
Anthu akumunda wa mtendere tsiku limenero adzakhala ndi mokhala mwabwino ndi pamalo pa mpumulo wabwino.
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا
Ndipo akumbutse za tsikulo pomwe thambo lidzangambika ndi kudzetsa mitambo yomwe idzachititsa chindima ponse ponse ndipo angelo adzatsika mbiri mbiri
الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا
Tsiku limenero ufumu wa chionadi ngwa Mulungu wa chifundo cha mbiri ndipo lidzakhala tsiku lovuta kwa osakhulupirira
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا
Ndipo tsiku limenero wosalungama dzapukuta zala zake ukwa kunena Kalanga ine ndikada tsata njira ya mtumiki.
Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila.
Etso kalanga ndikada panda kunchita uje kukhala bwenzi wanga nkadapulumuka lero.
Laqad awallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula.
Ndithu Adanti socheretsa kufikira ndidasi ya ulaliki wa Mulungu utandidzera. Zoonadi satana ama taya muntu wakaona kuti wangwetsa nchionongeko.
Wakala rasulu ya rabbi inna kawmi takhazu hadha al-Qur'ana mahjura.
Ndipo mtumiki adasuma kwa mbuye wake. Adati, e mbuye wanga. Ndithu anthu anga aisandutsa Qur'ani kukhala chinthu chosiyidwa. Saa kuiwerenga, ndiponso saa kutsata zipunzitso zake.
Wakadhalika jaalna likulli nabiyyin aduvvan minal mujrimin. Wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira.
Mwamwe monso nenere aliense tida mkonzira ndani wochokera mwantu oipa. Ndipombuye wako wakwana kukala mongoli ndi mtandizi wako.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا
Ndipo amene sada kurupirira kunena bwanji Qur'ani yonse sida vumbulutsirwe ntayi imodzi kwa iye momwemo ukuiwoneramo tikuitumiza pang'ono pang'ono kuti tiulimbikitse mtima wako ndi iyo Ndipo taia alanka ya lido kabwino.
Wala yaktunaka bimathalin illa jiknaka bilhaqi wa ahsana tafsira.
Ndipo sanga kubeletsele fanizoliri ronse kuma tikubeletsele chona adichoya anka fanizolo. Ndipo kudziwitsa ndikumasulira kwabwino.
Alladhina yuhsharuna ala vujuhihim ila jahannam. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا
Amene adzasonka nitsidwe akukokedwa ndi nkhope zawo kunka ku Jahannam iwowo adzakhala pa malo oyipa ndipo ngoso chera njira ya choonadi
Walaqad atayna Musa al-kitaba waja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira
Ndipo ndithu Mose tidampatsa buku ndipo mbale wake Harun Aaron tidamsankha kukhala nduna yake
فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا
Ndipo tidati, pitani kwa anthu omwe atsutsa zisonyezo zathu, choncho tidawawononga kotheratu.
وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
Naonso antu anu paminada tsutsatu miki tidawa miza Dipo tidawa chita kukala punziro kwa antu Dipo antu osa lungama ata wakunzira chirangu chowawa
وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا
Naonso ad asamud ndieni chitsime ndime badu yambiri pakati pao
وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
Ndipo onse tidewa ponyera mafanizo ndipo onse tidewa ununga moteratu pamene adakana kutsatira malamo athu
وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
Ndipo ndithu iwo akuraishi maulendo awo adafika pa mudzi womwe mvula yoyipa idawavumba kuti sadali kuona kuti sadali kuyembekezera zakuuka kuimfa
وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا
Ndipo akakuona iwe ntumiki Muhammad ama kukuchitira chipongwe. Kodi uyu ndiye mwe Mulungu wantuma kuti akhale ntumiki.
In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Wasawfa ya'lamuna hina yarawna al'adhaba man adhallu sabila.
Ndithu adatsala pang'ono kuti socheretsa ku milungu yathu tikadapanda kupirira pa milunguyo. Posichedwa pa adziwa pamene adzaona chirango kuti ndani wosochera zedi njira.
Araaita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila.
Kodi wamuona yemu wachichita chirakula kuchake chimena kuchikonda kukala mulungu wake. Kodi iweyo ungate kukala muyanganiri wa iye kotele kuti unganka kamize chomwe safuna.
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا
Kapena kuganiza kutambiri aiwa kumva kapena kuzindikira iyo sali kantu kena komalingatizi wetu ndipo iyo asochera kwambiri njira
أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا
Kudusu dawone mwumwe mbuye waku wa utambasulira mtunzi akadafuna akadawu chita kutu ukale ukazikika wosa sinta sinta dibota lichita dzuwa kukala chisonyizo chake
ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا
كناكا تكوفو مباتا kwa ife نكوفو مباتا kwa pangono pangono kufikira wonse utachoka
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا
ndipo iye ndamini wakuchitira ni usiku kukala monga chovala Ndipo tulo monga mpumulo, ndipo usana wawuchita kukala monga ntawi yowuka kuyimfa.
Wahuwa alladhi arsala dhiyaha bushram baina yadhai rahmati, وأنزلنا من السماء ماء طهورا
Iye ndiye mwe amatumiza mpepo kukhala nkhani yabwino patsogolo pa chifundo chake mvula ndipo kuchokera kumitambo tikutsitsa madzi woyera.
Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya kathira.
Kuti ndi madziwo tikukitse dziko lakufa la chilala. Ndikumwetsa zina mwazimene tidazilenga monga ziweto ndi anthu ochuluka.
Walakad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru faaba aktharu nnasi illa kufura.
Ndiponso ndithu tikuigawa mvulayi pakati pawo kuti akumbukire ndipo anthu ambiri akukana kuthokoza Mulungu koma kupitiriza kusakhulupirira.
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا.
Ndipo tikadafuna tikadatuma mchenjezi wao wao mudzuli wonse koma tatuma Muhammad kuti akhale mchenjezi wao wonse.
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
Choncho usawamvere wosakhulupirira koma limbana nawo ndi iyo Quran kulimbana kwa kukulu.
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
Ndipo iye Mulungu ndiye muwazi kumanisa nyanja ziwiri iya madzi okoma otetsa ludzu ndi iya madzi a mchere wowawa. Ndipo waika malire ndi chitsekerezo chotsekereza pakati pa izo.
Wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira.
Ndipo iye ndi adalenga munthu ndi madzi ndiponso adanchitira chibali cha magazi ndi chibali cha ukwati ndipo mbuye wako aliwokhoza chilichonse.
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.
Ndipo ena mwanthu akupembedza zina zake kusiya Mulungu zomwe sizingawathandize ndiponso sizingawadzetsere masautso atasiya kuzipembedza ndipo osakhulupirira ndi mthandizi wa zoyipa poukira mbuye wake.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
Ndipo ife sitida kutume koma kuti ukhale wouza nkhani zabwino okhulupirira ndi wochenjeza osakhulupirira.
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا.
Nena sindikupemphani malipiro pa zimenezi zomwe ndikukuphunzitsani koma amene afuna ayenda pa njira yopita kwa mbuye wake popanda chopereka.
Watawakkal ala alhayyi alladhi la yamutu wasabbih bihamdihi wakafa bihi bidhunubi ibadihi khabira.
Ndipo tsamira kwa Mulungu wa moyo wa muyaya yemwe safa ndipo mulemekeze pontamanda ndi mbiri zake ndipo iye akukwana kudziwa bwinobwino machimo akapolo ake.
Alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ar-rahmanu fas'al bihi khabira.
Yemwadalenga thambo ndi nthaka ndi zimene zikupezeka mkati mwake adazilenga masiku asanu ndi limodzi ndipo adakhazikika pa mpando wake wachifumu nkukhazikika kodziwa yekha. Iye ngwa chifundo chambiri mufunseni wodziwa za iye.
Wa idha qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura.
Ndipo akawuzidwa kuti mulambireni Mulungu wachifundo chambiri amati ndani wachifundo chambiri kuti tilambire yemwe iwe wokutilamula mawamenewa adawawonjezera iwo mwano.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
Watukuka mwini kupeleka madalitso, yimwe ada kazikisa nyenyezi kutambo, ndipo mmenemo ada ikanyali, zuwa ntimwezu wa unika.
Tabaraka alladhi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa kamaran munira.
Watukuka mwini kupeleka madalitso, yimwe ada kazikisa nyenyezi kutambo, ndipo mmenemo ada ikanyali, zuwa ndimwezi wa unika.
Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura.
Ndipo iye ndiye adapanga usiku ndi usana kuti zizitsatana ndi kusintana. Izi zingapindulitse kwamene afuna kukumbukira kapena amene afuna kuthokoza.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
Ndipo akapolo amulungu wachifundo chambiri ndi omwe akuyenda pa dziko modzi chepetsa ndipo mbuli zikanena kwa iwo mawamwano amaziyankha mawu abwino.
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
Ndi omwe amapititsa nthawi ina ya usiku uku akulambira ndi kuyimirira chifukwa chakulemekeza mbuye wawo.
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
Ndiwo mwakunena embuye watu tichotsereni chilango cha jahannam ndithu chilango chake nchosasiyana nacho.
إنها ساءت مستقرا ومقاما.
Ndithu iyo ndi malo oyipa ndiponso pokhala poyipa.
Wallazina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama.
Ndiwo mwamataka magawira anthu ena chuma chawo samwaza pachabe ndiponso sachita umbombo koma amachita mwapakatikati.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
Ndiwo mwesape mbeza milungu ina apo ipatikiza ndi mulungu. Ndiponso sapa muntu yemwe mulungu adaletsa kumupa kupatula pakakhala choonadi ndiponso sachita chigololo. Ndipo amene achite zimenezi apeza masautso pompano pa dziko lapansi.
Yudha'af lahu al'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
Chilango chidzaunjezeredwa kwa iye tsiku la kiyama ndipo adzakhala mchilango muyaya uku aliwonyezeka.
Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima.
Kupatula amene walapa na kulupirira ndi kuchita ntchito yabwino tsono iwo Mulungu adzawasinthira zoyipa zawo kukhala zabwino ndipo Mulungu aliwokhuluka kwambiri wachisoni.
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.
Ndipo amene akulapa ndi kuchita zabwino ndithu iye akulapa mwachoonadi kwa Mulungu.
وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
Umwenso sachitira umboni zabodza ndipo akadutsa pamalo pa zachibwana amadutsa maulemu.
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا.
Ndiponso umwe amataka kumbutsidwa aya zambuye wawo samazgwera maugonti ndi makungu.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
Ndiwo mwenso akunena embuye watu Tipatse ni mwakazi atu ndi ana atu chotonto za maso. Ndipo tichite ni kukhala tsogoleri aopa Mulungu.
Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama.
Iwo adzalipidwa nyota za pamwamba chifukwa cha mavuto omwada wapirira. Ndipo akalandira mmenemo ulemu ndi mtendere.
Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
Akakhala mmenemo muyaya malo abwino ndipo kukhala pabwino.
Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama.
Nena ndithu mbuye wanga sakadalabadira chilichonse pa inu pakadapanda mapemphero anu akadakulangani pompano pa dziko lapansi. Komabe inu mwatsutsa uthenga wa neneri choncho chilango chidzakugwiranibe.